microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. De ce se scumpește zahărul în Republica Moldova și de ce o ieftinire bruscă n-ar fi cea mai bună idee?
Trebuie să menținem un anumit echilibru. Dacă prețurile zahărului din Moldova sunt prea mici, zahărul va pleca în România și prețurile se vor stabiliza pentru a preveni acest lucru.
România își reafirmă poziția fermă de sprijin pentru Ucraina după declarațiile ministrului demisionar al apărării, Vasile Dâncu.
Acea declarație a creat destul de multe dificultăți României, pentru că era făcută de un oficial, un membru al guvernului, și putea fi înțeleasă ca o invitație ca marile puteri să înceapă negocieri directe cu Rusia pe deasupra Ucrainei.
Berlinul comemorează romii uciși în Holocaust cu ocazia aniversării unui monument. Zahărul este cu peste 50% mai scump în Republica Moldova față de acum un an, anume 22-23 de lei pe kilogram, urmând o tendință văzută și simțită la buzunar în toate țările europene. De fapt, în Uniunea Europeană, scumpirea medie a zahărului a fost încă și mai dramatică. Acolo, prețul este de 3 ori mai mare în medie decât anul trecut. Procesatorii moldoveni spun ca și colegilor europeni de altfel că scumpirea resurselor energetice reprezintă principalul factor care influențează costul produsului. O relatare pe această temă am primit de la Virginia Nica.
Președintele Asociației Producătorilor de Sfeclă de Zahăr, agricultorul Alexei Chiriac, deține 2000 de hectare cultivate cu sfeclă de zahăr, iar recolta în acest an este mai mică cu 10 tone, fiind de circa 40 de tone la hectar. El speră să obțină un preț mai mare pentru producția obținută, de 1200 de lei față de 700 de lei pentru o tonă cât a luat în 2021. Potrivit lui, acum au negocieri cu fabricile de procesare, însă doar acest preț i-ar asigura un câștig minim, având în vedere cheltuielile mai mari pe care le-a suportat pentru prelucrarea terenului, semințe, îngrășăminte, fertilizanți și motorină. Și directoarea Uniunii Producătorilor de Zahăr din Moldova, din care face parte liderul de pe piață, Sudzucker Moldova, Cristina Tâșcul, a declarat pentru Europa Liberă că anul acesta are în prezentat o provocare serioasă pentru industria sfeclei de zahăr. După ce anul trecut a fost deconectată de la alimentarea cu gaz, compania a cumpărat păcură la prețuri competitive la începutul acestui an, ceea ce îi permite să proceseze sfecla de zahăr la costuri mai mici decât dacă ar folosi gazul natural la tarifele actuale. Furnizorul Moldova Gaz a îndemnat fabricile de zahăr încă în octombrie 2021 să treacă la surse alternative în contextul crizei gazelor.
Creșterea prețurilor nu numai la resursele energetice, ci și la absolut toate materialele de bază și auxiliare a fost foarte dureroasă pentru acest sector. Acest lucru a afectat costul întregului lanț de producție a zahărului. O fabrică de zahăr, vreau să menționez că utilizează o multitudine de materiale importate pentru producția de zahăr.
Reprezentanta Uniunii afirmă că producția de zahăr din acest an va crește față de anul trecut, iar consumul intern va fi asigurat. Compania va acoperi 80-90% din necesarul Republicii Moldova, ținând cont de cotele de import de zahăr din UE și din alte țări. Cristina Tâșcul a mai subliniat că nivelul prețurilor cu ridicata ale zahărului în Republica Moldova este comparabil și chiar ușor mai mic decât în România sau Bulgaria și vor continua să fie determinate de nivelul prețurilor din regiune.
Trebuie să menținem un anumit echilibru. Dacă prețurile zahărului din Moldova sunt prea mici, zahărul va pleca în România și prețurile se vor stabiliza pentru a preveni acest lucru. Dacă prețurile zahărului din Moldova sunt mai mari, atunci zahărul din țările vecine va veni pe piața noastră și pentru a vinde zahărul moldovenesc vom scădea și noi prețul acestuia.
Potrivit Cristinei Tâșcul, principala parte a costurilor este reprezentată de materiile prime.
Producția de zahăr este un proces care necesită foarte multă energie și resurse, iar o scădere a prețului zahărului poate fi așteptată doar în cazul în care cad și costurile energetice.
Reprezentantul unei alte companii mari din sector, Moldova Zahăr, Waldemar Sohaceschi, susține că întreprinderea utilizează de asemenea în producere păcura, care, deși nu este atât de scumpă ca gazele naturale, costă destul de mult. El a explicat pentru Europa Liberă că sunt doi factori pe care procesatorii nu-i pot controla atunci când e vorba de prețul la zahăr și care inevitabil vor avea un impact asupra evoluției acestuia, prețurile la materia primă și la resursele energetice.
я считаю, что, что цена на рынке, она и так высокая. И
Considerăm că prețul la zahăr și așa e destul de înalt și o eventuală creștere nu ar trebui să fie cu mult mai mare față de prețul actual, dacă acești factori nu se vor schimba. Noi acum prelucrăm materia primă, sezonul încă nu s-a încheiat și, prin urmare, nu știm care sunt exact cheltuielile care vor fi incluse în costul de producere.
Переработки сырья окончательно еще не знаем.
Expertul în cadrul IDIS Viitorul, Viorel Chivrica, susține că sectorul de producere a zahărului este marcat de o reducere a fabricilor de zahăr, a locurilor de muncă și de concurenți puternici pe piețele din Ucraina și România. El crede că importurile de zahăr din Ucraina vor fi înlocuite cu producția din alte țări.
Toată economia mai vulnerabilă față șocurilor de energie. Prețul mai joasă de când am precedent, noi nu putem avea. Poate un fel de amortizare care se vine anume de la zahăr de import. Dar și aici sunt foarte pesimist.
Anul trecut, Republica Moldova era pe locul 3 în clasamentul țărilor importatoare de zahăr din Ucraina. Potrivit datelor statistice, importurile de zahăr și produse zaharoase au însumat în 2021 circa 18,9 milioane de dolari, în scădere cu 1 milion față de anul 2020. Pe de altă parte, exporturile de zahăr au crescut de la 9,87 la 19,5 milioane de dolari. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Ca în fiecare seară de miercuri, difuzăm acum o glosă pe teme de actualitate moldoveană semnată de scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. De data asta, el și-a intitulat-o Cum compromit banii murdari protestele într-o democrație.
De când a început criza de curent electric, moldovenii trăiesc pe un teren nisipos, ce a luat-o la vale, doar că nu simt asta deocamdată. Iar pentru ca iluzia să țină, ca să existe un dram de normalitate, niște oameni, acolo, sus, la guvern, în agenții, la președinție, depun eforturi pentru ca să nu existe deconectări de curent, deși ele pot interveni oricând. Incapabilă să obțină succese pe câmpul de luptă, Rusia distruge infrastructura critică, bombardează cu înverșunare rețeaua de aprovizionare cu electricitatea Ucrainei. Putin vrea o nouă Sirie, vrea să provoace alte valori de refugiați spre Europa Occidentală. Rusia omoară civili, face masacre în Ucraina doar pentru că un lider și camarila lui vrea să scape de pedeapsă pentru numeroasele crime pe care le-au săvârșit de când au acaparat puterea la Moscova. Unii în Moldova au ajuns să-l compare pe fugarul Ilan Șor cu Putin, păstrând, desigur, proporțiile. Pentru că știe că în Moldova va avea de executat mulți ani de pușcărie, Șor este gata să dea foc la țară, declară politicienii de la putere. Șor incită populația la proteste violente, la nesupunere civică, la blocarea arterilor de circulație. Șor vrea să dea jos guvernarea pentru a submina reformele, pentru a opri curățarea aparatului judecătoresc de inși coruptibili, cărora le datorează până acum faptul că este la libertate. Fugar, dar în libertate. Coincide oare cauza penalului Șor cu interesele oamenilor pe care îi manipulează și folosește pe post de masă de manevră? Scăpăm de pas, obținem gaz, spune un slogan al lui Șor, promovat insistent pe rețelele de socializare în perspectiva unui alt meeting antiguvernamental, programat pentru 30 octombrie în capitală. Încă nu știm ce efecte juridice vor produce dovezile adunate de Procuratura Anticorupție privind remunerarea greviștilor. Unii experți de la Chișinău nu văd o problemă în faptul că Șor își plătește oamenii, deși faptul că până acum n-au fost identificate și blocate căile prin care acești bani ajung la protestatari, e de natură să trezească îngrijorări. Nu e vorba că greviștii sunt plătiți. Orice agent economic poate susține, cu bani sau cu motorină, de pildă, un protest al agricultorilor pe linie sindicală, poate sponsoriza o manifestație culturală și civică sau un târg al meșterilor populari. Se pot face colectări de fonduri fără nicio problemă. Este vorba de originea infracțională a banilor lui Șor. Sunt bani murdari, spălați în proteste, așa zis, sociale. E foarte important să precizăm termenii în care discutăm. Tocmai originea criminală a acestor bani definește esența și scopul protestului organizat de Șor. În condițiile în care Șor și ceilalți politicieni proruși refuză să condamne agresiunea lui Putin în Ucraina, cea care a aruncat în aer prețurile la energie în Republica Moldova și canalizează nemulțumirea populației împotriva guvernării pro-europene de la Chișinău, exact pe aceste motive, scumpirea energiei și automat scumpirea vieții, maniera violentă în care se desfășoară acest protest poate fi calificată drept o rebeliune, drept o tentativă de lovitură de stat. În Moldova se poartă azi un dialog al surzilor. Atâta timp cât propaganda rusă face ravagii, cât televiziunile oligarhice de la Chișinău, în numele libertății de exprimare, proferează minciuni și acuzații aberante de genul Moldova, o colonie a SUA, pacea socială va fi foarte fragilă. Și mai este un pericol pe care puțini îl sesizează. Manifestațiile de masă, subversive, gerate de interlopi, compromit democrația. Au darul să amorțească percepțiile, să îndemne autoritățile cu timpul să nu mai facă diferența, să ignore niște proteste legitime. Ori nicio guvernare nu este infailibilă, chiar și cea mai bine intenționată. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Sunt Mircea Țicudean, ascultați o emisiune a Europei Libere.
Guvernarea de la București se străduiește să înlăture posibilele dubii provocate în rândul aliaților și în opinia publică internă de niște declarații nesincronizate cu politica oficială a țării, făcute de ministrul de acum demisionar al apărării, Vasile Dâncu. Politicianul social-democrat și-a dat demisia luni după ce spusese că Ucraina ar trebui să negocieze pacea cu Rusia invadatoare, chiar dacă pentru asta ar trebui să facă concesii. Marți, președintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării ca să reafirme poziția oficială în această chestiune. Ilana Giurchescu.
Încă înainte de această ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, președintele României Klaus Iohannis a profitat de ceremonia marcând tot pe 25 octombrie ziua armatei, pentru a preciza că România, țară NATO și membra a Uniunii Europene, continuă să sprijine Ucraina în războiul provocat de invazia Rusiei.
În actualul context dificil, direcția noastră este clară. Rămânem uniți și hotărâți. Ancorați în valorile și simbolurile care ne definesc și ne dau putere ca națiune și întărim cooperarea cu aliații și partenerii noștri.
A declarat președintele României Klaus Iohannis la ceremonia marcând pe 25 octombrie ziua armatei, detașându-se astfel clar de declarația fostului ministru al apărării social-democratul Vasile Dâncu. Dar care a fost problema cu declarațiile lui Dâncu? Cu câteva săptămâni în urmă, într-un interviu la postul de televiziune Prima TV, fostul ministru al apărării a susținut, contrar direcției asumate oficial de autoritățile române, că negocierile cu Rusia, țara care a invadat Ucraina, neprovocat și nedeclarat, reprezintă singura șansă pentru încheierea războiului din Ucraina. Războiul, a spus Dâncu, va mai continua și singura șansă pe care ar putea să o aibă Ucraina și mai ales sfârșitul războiului, singura șansă a păcii poate să fie negocierea cu Rusia. Sigur, e vorba de o negociere complexă, a mai declarat atunci Vasile Dâncu la Prima TV. Când și-a anunțat demisia la începutul acestei săptămâni, Dâncu a încercat însă să minimalizeze impactul declarației sale despre Ucraina, sugerând că demisia fusese forțată de neînțelegeri, mai ales cu președintele Iohannis, și că ar fi fost oricum plănuită de multe luni, relatează corespondenții Europei Libere la București. Politologul Cristian Pârvulescu a explicat de ce era așa de importantă totuși demisia ministrului apărării și clarificarea poziției României.
În realitate însă acea declarație a creat destul de multe dificultăți României, pentru că era făcută de un oficial, un membru al guvernului, și putea fi înțeleasă ca o invitație ca marile puteri să înceapă negocieri directe cu Rusia pe deasupra Ucrainei, ceea ce nu corespunde deloc liniei oficiale a Uniunii Europene, a NATO și a României, în plus declarațiile unui ministru care intră puțin în contradicție cu politica guvernului, obligă la o reacție. Este o acțiune politică care nu a avut sprijinul PSD, cel puțin așa se vede în momentul de față.
Tot marți, 25 octombrie, președintele Iohannis a condus la Palatul Cotroceni și ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT, pentru o analiză despre războiul din Ucraina și implicațiile sale pentru România, relatează corespondenții Europei Libere la București. Este totuși o problemă pentru România, care a rămas acum fără un ministru al apărării, în timp ce la granița sa are loc un război. Din nou, analistul politic Cristian Pârvulescu de la București.
Personal nu cred, pentru că declarația domnului Dâncu crea foarte multe nedumeriri. Chievul a fost destul de neplăcut surprins de declarații și au existat comentarii negative. Faptul că Departamentul Apărării, Ministerul Apărării a fost preluat de primul ministru care îl cunoaște foarte bine, care a fost șef de stat major și ministru al apărării, face ca acolo să nu existe niciun fel de dificultate până când PSD va numi un înlocuitor al domnului Dâncu.
La ședința de marți a CSAT au fost analizate și propunerile de contracarare a potențialelor amenințări, astfel încât să fie menținută pacea în regiunea Mării Negre și să fie evitată extinderea conflictului, arată și declarația administrației prezidențiale dată după această ședință.
În războiul din Ucraina, trupele Kievului și-au continuat ofensiva în regiunea Herson din sud, în vreme ce forțele rusești au încercat să atace în Donbass, relatează presa internațională cu trimitere la informațiile Institutului American pentru Studiul Războiului. Între timp, serviciile britanice de informații au atras atenția la vulnerabilitatea rețelei feroviare ucrainene față de acțiuni de sabotaj rusești. Reporterii televiziunii noastre Current Time au petrecut o zi pe linia frontului împreună cu membrii unei unități ucrainene de mortiere. Reportajul este rezumat de Radu Benea.
Unitatea ucraineană de mortiere atacă pozițiile rusești, chiar și pe timp de noapte. Cele care o ajută să fixeze țintele inamice sunt dronele.
Міномет координуєм з нашого БПЛА, з Матрикса.
Folosim drona Matrix pentru corectarea focului de artilerie. Drona ne trimite coordonatele mortierilor inamice și ne ajută astfel să le stabilim exact locația sau să aflăm dacă se apropie infanteria, spune comandantul Nazarie, fost consilier al primarului din Ivano-Frankovsk. Unitatea sa face parte din faimoasa brigadă numărul 72, care a apărat Kievul la începutul războiului. Printre camarazii săi se află mai mulți localnici, precum și un fost manager de vânzări pentru asigurări de viață. O coincidență simbolică, spune bărbatul, adăugând că acum este de datoria lui să le asigure viața tuturor ucrainenilor și face acest lucru cu ajutorul unei mortiere italiene calibrul 82 de milimetri, primită în cadrul unui pachet de asistență militară.
Багато з нього вистрілів можна зробити. Тому що радянські там
Puți să tragi de multe ori din ea. Mortierele sovietice suportă până la 20.000 de trageri. Asta însă nu are limită. Bine, nu poți ști exact niciodată. Pot fi numai două focuri, dar pot fi și 50-60.000.
А може бути і 50-60.000.
Nazarie spune și el că aceste mortiere sunt mai performante decât cele sovietice. Este o mortieră italiană, bună, are o rază de acțiune de 3,5 km. Este mai precisă decât cele sovietice pe care le aveam înainte. E mai ușor să fixezi ținta cu ea. Drona folosită de unitate are o rază de acțiune de până la 18 km. Este lansată atunci când există informații că inamicul se află în apropiere. Această dronă ne permite să rămânem în siguranță, țintind de la distanță. Dronele schimbă radical cursul războiului. Datorită lor putem observa de la distanță mișcările inamicului. Vedem mașinile lor încotro se îndreaptă sau manevrele infanteriei în pădure. Ne ajută foarte mult, spune un alt membru al echipei de infanteriști.
Тобто він дійсно допомагає і міняє лінію.
Якби не було його, то як би тоді?
Ce v-ați face fără această dronă?
Це гарне питання.
Bună întrebare. Ne bucurăm că o avem.
Радіємо, що він у нас є зараз.
Comandantul Nazarie recunoaște că va fi mai greu de luptat în timp ce iarna e tot mai aproape.
Дуже зараз важко працювати, бо
Este foarte greu să lucrezi, pentru că toate mijloacele de transport pe care tot noi le-am obținut, le reparăm pe cheltuiala noastră. Înțelegem că nu sunt bani în țară acum pentru a dota unitatea noastră cu vehicule și echipamente. Dar este un război pentru independență, așa că facem tot ce putem pentru a fi cât mai bine echipați.
Наступну, давай! Бегом, бегом, давай, двигай, бегом!
Nazarie mai spune că în zona în care luptă unitatea sa sunt multe cadavre ale soldaților ruși, pe care nimeni nu le ia. Aceasta, potrivit lui, este o consecință a tacticii armatei ruse.
Ne zăvdem nădiemă și pridut echizi demotivovani zrazu.
Noi toți sperăm că rușii trimiși aici nu vor avea nicio motivație să lupte, pentru că nu au ce să caute pe pământul nostru. Însă ei trimit infanteria ca pe carne de tun. Câmpurile noastre sunt pline de cadavrele soldaților ruși pe care nimeni nu le ia. Mai spune Nazarie, comandantul unității ucrainene de mortiere.
Într-o vreme când sentimentele anti-rome sunt incandescente în anumite țări din Europa, alimentate de dezinformarea pe net, de politicieni de extremă dreapta și de urmările războiului din Ucraina, Berlinul cinstește memoria numeroșilor membri ai etniei rome și sinti uciși în al doilea război mondial. O relatare pe această temă am primit de la William Totok.
La Berlin s-a aniversat ridicarea memorialului, construit în urmă cu 10 ani, în amintirea victimelor Holocaustului din rândurile romilor și populației sinti. Cu acest prilej, președintele federal Frank-Walter Steinmeier a rostit o cuvântare în care a criticat persistența vechilor prejudecăți antirome din societatea germană și din Europa. El a spus că toate formele de discriminare trebuie să dispară. Peste tot în Europa, forțele radicale de dreapta contribuie la renașterea unor resentimente îndreptate contra romilor. În Germania, a spus șeful statului, și acum romii sunt discriminați în spațiul public, în școli, pe piața muncii, de către poliție și de autoritățile publice. De teama umilințelor sau ostilităților, mulți romi își ascund și astăzi originea etnică și evită să-și folosească limba sau să-și afișeze cultura. În Germania, a arătat în continuare Steinmeier, membrii acestei minorități devin deseori victime ale urii rasiale și ale violenței brutale. În acest context, președintele a amintit de atacul terorist de dreapta de la Hanau din 2020, în cursul căruia a fost ucis și Viorel Păun, un rom din România. Evocând perioada Holocaustului, Steinmeier a declarat: cineva trebuie să spună ce au făcut atunci naziștii cu populația sinti. Mulți nu știu asta nici în ziua de astăzi. Acești oameni de ai noștri nu trebuie uitați. Nu putem admite proliferarea urii contra unor minorități. Germania are o responsabilitate istorică specială și obligația de a se opune oricăror forme de discriminare. Steinmeier a cerut iertare romilor europeni pentru nedreptățile suferite. A amintit de faptul că au fost excluși din școli și au pierdut locurile de muncă și au fost declarați apatrizi. Nu aveau voie să se căsătorească cu arieni, considerați o rasă superioară. În lagărele de concentrare, unii au devenit victime ale unor experimente medicale inumane. Steinmeier a amintit și de soarta postbelică a acestei populații. Abia la câteva decenii după război s-a recunoscut că romii și sintii au fost victime ale unui genocid. Mulți au murit înainte de a primi compensările pentru cele îndurate în timpul regimului nazist. Memorialul a fost ridicat în apropierea Reichstagului din Berlin, în parcul Tiergarten. El se află în vecinătatea memorialului Holocaustului, dedicat evreilor europeni care au devenit victime ale persecuțiilor rasiale. La câțiva pași de aceste memoriale se află și cel destinat victimelor din rândurile persoanelor homosexuale. În mijlocul memorialului romilor și populației sinti se află un bazin în care se pune zilnic o floare. Drumul din jurul bazinului este pietruit. Multe pietre sunt inscripționate cu numele lagărelor de concentrare înființate de către naziști. Pe 9 plăci mari este sintetizată istoria romilor și populației sinti. potrivit istoricilor, între 1933 și 1945 au fost uciși 500.000 de romi europeni. Astăzi trăiesc în Germania între 70 și 150.000 de romi și sinti. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexea.
Noul premier britanic Rishi Sunak și-a preluat marți mandatul ținând un discurs sumbru în care el a criticat erorile comise de predecesoarea sa, Liz Truss. Scrie The Times, după discursul de marți al noului prim-ministru, adulții au revenit la conducere. Acesta a fost mesajul lui Rishi Sunak după ani de haos, criză și încălcarea tuturor regulilor sub Boris Johnson și Liz Truss, scrie The Times. Aceste decizii dure despre care vorbește Rishi Sunak sunt probabil o aluzie la reducerile previzibile ale cheltuielilor publice, explică ziarul stângii intelectuale londoneze The Guardian. Olaf este titlul comic pe care îl pune Libération în această dimineață mare în prima pagină pentru a rezuma tensiunile franco-germane, în special cele dintre Macron și Olaf Scholz. Olaf, Libération anticipa prânzul în tête-à-tête de azi al lui Macron cu Olaf Scholz, care au luat masa împreună la Paris astăzi. Suntem în plin seism diplomatic, estimează Die Welt la Berlin. O plagă deschisă în inima Uniunii Europene în cel mai rău moment, suspină și El Periodico în Spania. Așadar, când Olaf Scholz și Macron au mâncat astăzi la Paris, pentru cuplul franco-german a fost o oportunitate de a reveni pe drumul cel bun după câteva luni extrem de dificile, cum o rezumă Financial Times la Londra. În acest timp, Sergei Kirienko, confidentul lui Putin, e prezentat ca viitor președinte al Rusiei. The Daily Telegraph oferă un portret al acestui om care i-ar putea aparent succeda lui Putin, un om poreclit odinioară Kinder Surprise, fost premier și feroce partizan al autocratului de la Kremlin, despre care se spune că ar putea fi răsplătit cu slujba supremă a președinției. Nimeni nu cunoaște planurile paranoicului Putin, însă liderul rus are încredere în Sergei Kirienko, care a întreprins o mutație ideologică de la sprijinirea liberalismului occidental în anii 1990 la promovarea autoritarismului lui Putin astăzi. Tehnocrat și adept al răposatului Gheorghe Ședrovițchi, filozof fondator al Cercului Metodologic de la Londra, care credea că oamenii și societatea pot fi programați, Kirienko a trebuit să se bazeze pe patronajul rușilor mai puternici și bogați pentru a-și face cariera. A fost numit cel mai tânăr prim-ministru al Rusiei din istorie, la vârsta de numai 35 de ani, de către Boris Yeltsin, la sugestia lui Boris Nemtsov, figura principală a liberalismului rus, care a fost asasinat sub zidurile Kremlinului în 2015. 5 ani mai târziu, Kirienko a obținut o nouă mare promovare, preluând conducerea Rosatom, instituție care joacă un rol uriaș în afacerile guvernamentale ruse. Problema lui Kirienko însă este că el nu are propria sa bază de putere și nu dispune de nicio influență în cadrul puternicelor servicii de securitate FSB ale Rusiei. Apropierea lui de Putin este în același timp o putere și o slăbiciune, încheie The Daily Telegraph. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Natalia Zaharescu de la ziarul De Gardă.
În ediția ziarului De Gardă de joi 27 octombrie, citiți o investigație despre procedurile de achiziții publice netransparente efectuate de întreprinderile de stat. Ancheta arată cum, în luna aprilie, o firmă care aparținea șefei Corpului de Control al prim-ministrei, cunoscută pentru activitatea sa în domeniul tehnicii de calcul, a fost aleasă să instaleze panouri fotovoltaice la combinatul de vinuri Cricova, societate pe acțiuni care aparține statului. Contractul nu a fost atribuit prin intermediul Registrului de Stat al Achizițiilor Publice, ori întreprinderile cu capital public nu sunt obligate să contracteze bunuri, servicii sau lucrări prin intermediul sistemului de achiziții publice. La rubrica Justiție citiți un reportaj despre cea de-a doua ședință de judecată în dosarul Culioc, în care este vizat fostul președinte Igor Dodon. Astfel, avocații săi au încercat din nou și tot fără succes să înlăture un procuror din proces. În ediția de mâine mai citiți un interviu cu Ionel Balan, director al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, despre o nouă lege care reglementează cerințele de bază în securitatea radiologică. De asemenea, în paginile ziarului găsiți un reportaj despre o familie de cetățeni moldoveni care a revenit din diasporă și s-a confruntat cu o serie de dificultăți la importul bunurilor de uz personal, precum și istoria unui profesor de la Colegiul Național de Coreografie din Capitală, care a fost concediat deoarece a semnalat despre mai multe nereguli din cadrul acestei instituții.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.